Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Željko Tomić i Zoran Glavonjić. Ideja razgraničenja podrazumeva da se utvrdi granica između Srba i Albanaca, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ujedinjene nacije pozvale Saudijsku Arabiju da otkriju sudbinu novinara Džamala Kašogija. Nemačka kaznila Audi sa 800 miliona evra. Uhapšeno sumnjičeni za požar u Carskoj bari. U Srbiji sutra sunčano do 25 stepeni. U nastavku između ostalog ćete čuti šta o smeni direktora drame Narodnog pozorišta u Beogradu kaže rediteljka Tatjana Mandić-Rigonat.
Smatram da je ovo odmazda iza koje nikako ne mogu stajati umetnički razlozi, jer umetničke činjenice su na strani ansambla drame, odnosno Željka Kubača.
Kao i da je Borko Josifovski, lekar i uzbunjivač, Ministarstvu zdravlja predao dokumentaciju o zloupotrebama u Beogradskoj hitnoj pomoći.
Ja sam želeo da ovaj sastanak pre svega bude konstruktivan i da se u buduće donesu pre svega sistemske mere, jer kod nas je korupcija sistemski problem.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, izjavio je da smatra da je potrebno ustanoviti granicu između Albanaca i Srba, odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa u vezi sa politikom razgraničenja u vezi sa Kosovom.
Termin razgraničenje znači da imamo granice između Srba i Albanaca, koje danas ne znamo gde su. Gde su nam te granice? Tamo gde mi kažemo ili tamo gde Albanci kažu? Ja sam smatrao da je važno da zarad naše budućnosti to saznamo, da imamo mir i stabilnost sa Albancima za narednih 100 i 200 godina. Nisam uspeo u tome. Građani Srbije smatraju da je bolje da budemo ni na nebu ni na zemlji. Ja mislim da je to pogrešno, da to nije dalekosežno i strateško sagledavanje, ali moje je da poštujem volju naroda.
Vučić je tokom sastanka Kine i partnera 16+1 u Beogradu potvrdio da će 11. novembra biti u Parizu, gde i kosovski predsjednik Hašim Tači, i da će sa predstavnicima Albanaca nastaviti da razgovara o rešavanju kosovskog problema.
Na stolu je sve dozvoljeno da se stavi, zato ja ćutim. I kada slušam gluposti o ne znam Medveđi i o ne znam čemu, ja ćutim. Bujanovcu, ćutim. Svako neka kaže šta misli. Pa ćemo da vidimo možemo li dođemo do dogovora ili ne možemo. Ja čisto sumnjam, vidim da od ta posla nema ništa, vidim da Albanci umjesto da smanjuju očekivanja svog naroda, oni povećavaju očekivanja svog naroda, sve suprotno od onoga što ja radim ovdje u Beogradu i Srbiji.
Reagujući na izjav ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kajla Skata da vlada Kosova nije takozvana, već vlada suverene i nezavisne zemlje, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da bi mu pristojno odgovorio u cilju zaštite interesa Srbije.
Predstavnik vlade je trebalo da reaguje, ako ni zbog čega drugog da mu kaže šta god da je ta takozvana vlada Kosova za vas, za nas je takozvana vlada Kosova. I nisi ti tu ambasadore da ispravljaš novinare, nego da odgovaraš na pitanje. Ali, nažalost, nisam bio prisutan.
Na Skatovu izjavu reagovao je ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin rekavši: žao mi je što ambasador Skat svoju bahatost nije pokušao da pokaže na nekom događaju sa predsjednikom Vučićem, jer bi tada na glavačke leteo iz vlade. Ambasador Skat je u svojoj bahatosti zaboravio da Srbija nije kolonija i da ne može da gazi njeno dostojanstvo. Za takvu bahatost naš narod kaže, što je tikva praznija, to je bezobraznija, rekao je Vulin. Ovakva reakcija za premijerku Anu Brnabić je adekvatna, pa je na pitanje našeg dopisnice u Nišu rekla:
ja moram iskreno da vam kažem da je meni nevjerovatno da vi mene ne pitate kakav je moj komentar na ambasadorovu izjavu, nego na izjavu ministra koji je reagovao prilično adekvatno, rekla bih. Znate šta, meni je ta izjava ambasadora Skota skandalozna, nevjerovatna. Mislim da je ona neprimerena, ne samo diplomatiji, nego neprimerena jednom poštovanju svojih domaćina, a posebno zato što je data u vladi Republike Srbije, dakle u zgradi vlade Republike Srbije.
Rečnik ministra Vulina za naš program komentariše bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Ivan Vujačić.
apsolutno neprimereno. Ako neko se zaista ne slaže sa nekakvim izjavama nekog ambasadora i smatra da to atak na ovu zemlju, treba ga povesti jednostavno personalnom gratom. To se niko nije usudio da uradi, niti će, ali se zato mislim da ovo sve služi da bi se nekako u javnosti predstavila neka priča o takozvanom patriotizmu. S jedne strane, s druge strane, da se pokaže da pojedini ministri imaju radikalne stavove koje ne deli predsjednik vlade, predsjednik države.
Đorđe Pavićević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, kaže, druga linija političara raspiruje vatru za domaću upotrebu, pa je onda prva linija gasi.
Znači, sad se mi opiremo velikim silama, ali to je borba, ne znam da li da je Golijata, koju mi moramo da prihvatimo. To je jedna vrsta pravljenja odstupnice koja je karakteristika za ovu vlast. Znači, diže tenziju prema unutra, da onda spolja to ne je baš toliko vidljivo. Znači, karakteristično je da je i ta Vučićeva izjava došla natrebno. Znači, nije niko tamo reagovao, tako da prosto deo PR-a koji oni vode.
Čuli ste profesora FPN-a Đorđa Pavićevića. Radio Slobodna Evropa zatražio je komentari od američke ambasade, ali odgovor još nije stigao. Vrijednost projekata Srbije sa Kinom je oko 9 milijardi evra, izjavila je Zorana Mihajlović, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, i dodala da su ukupne investicije u srpskoj infrastrukturi 16 milijardi evra. Kina je spremna za ojačavanje odnosa u okviru mehanizma saradnje sa državama centralne i istočne Evrope u formatu 16+1, izjavio je Li Xiaopeng, kineski ministar saobraćaja i jedan od učesnika dvodnevnog samita ministara i gradonačelnika Kine i zemalja centralne i istočne Evrope u Beogradu, beleži Milan Nešić.
Drugi predlog jeste da za korak dalje razvijemo saradnju u oblasti vodnog transporta i pomorstva.
Jedna od inicijativa koju je kolegama iz centralne i istočne Evrope tokom susreta iza zatvorenih vrata prema sopstvenim tvrdnjama predstavio Li Xiaopeng, kineski ministar saobraćaja, koji samitu u Beogradu prisustvuje u društvu Li Yujie, predstavnice kineskog sekretarijata za saradnju sa zemljama CIE, i Wang Hung, zamjenica gradonačelnika Pekinga. Skupu u Beogradu domaćin je Zorana Mihajlović, ministarka saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Srbije. Dvoje zvaničnika, osim posjećanja na do sada zaključene ili započete projekte poput mosta Zemun-Borča ili pruge Beograd-Budimpešta, nisu govorili o konkretnim projektima ili novim ugovorima. Ministarka Mihajlović ukazala je, međutim, da saradnja sa Kinom znači, kako se izrazila, održivi razvoj.
Mislim da u narednom periodu treba dalje da radimo na iznalaženju novih načina finansiranja projekata i naravno onome što sam već posebno napomenula, to je dodatna razmena iskustva i otklanjanje svih nefizičkih barijera. Ovo su zemlje koje zajednički čine jedna ogromna tržište.
Kina od 2012. godine i samita 16+1 u Varšavi, koja ostvaruje ekonomski i privredni bum, nastoji da kreditira i ulaže novac širom sveta kroz inicijativu Pojas i put koju je pokrenula. Na području Balkana najviše interesovanja pokazala je za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Crnu Goru. Zbog pojačanog angažmana Kine na području Zapadnog Balkana, avgusta 2018. zabrinutost je izrazio Johannes Hahn, komesar Evropske unije za susjedsku politiku i proširenje, rekavši da Kina svojim investicijama pokušava da ostvari politički uticaj na tom području, te buduće članice Evropske unije pretvori u svoje, kako se izrazio, trojanske konje. Slično upozorenje stiglo iz Sjedinjenih Država. U Srbiji aktivnu poslovnu saradnju sa kineskom stranom održava aktualna vlada, kao i sam predsjednik države Aleksandar Vučić, koji je septembra 2018. boravio u svojoj posljednjoj zvaničnoj posjeti Kini. Istovremeno maja 2017. formiran je Nacionalni savjet za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom, koji predvodi bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, čiji rad finansiraju građani Srbije. On, međutim, nije prisustvovao otvaranju samita.
Njegovi ljudi su bili sa mnom i na putu kada sam bio u Kini. Mislim da je bio Pavle Jakšić, Pavle Bašić je bio sa nama u Kini i danas su predstavnici kancelarije ovde. Oni ljudi rade svoj posao. Ne znam da li očekujete predsjednika Nikolića na svakom skupu koji se dogodi, ali prosto mislim da su obavili važne poslove.
Odgovorio je na pitanje Radija Slobodna Evropa predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U međuvremenu, kao dopuna dnevne najave događaja, stigla je informacija da će se tokom popodneva sa delom kineske delegacije koja boravi u Beogradu sastati i predsjednik Nacionalnog savjeta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom Tomislav Nikolić. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Borko Josifovski, lekar i uzbunjivač, predao je predstavnicima Ministarstva zdravlja Srbije, kako je ovom prilikom rekao, dokumentaciju i dokaze za svoje tvrdnje iz 2006. godine o sprezi lekara Beogradske hitne pomoći koji nisu reanimirali bolesnike na samrti i pogrebnika koji su do tih bolesnika stizali pre lekarskih ekipa. Ovaj slučaj do sada nije istražen, izveštaj Ognjena Zorića.
Sa sastanka sa predstavnicima Ministarstva zdravlja, dr. Josifovski izašao je sa uveravanjima da će dokumentima koje je doneo biti posvećena pažnja. Da li će to pomoći da se na aferu koja ga je previše od decenije koštala karijere pa i ugleda baci novo svetlo, ne zna, ali se nada da će pomoći da se smanji korupcija u tako važnoj oblasti kakvo je zdravstvo.
Ja sam želeo da ovaj sastanak pre svega bude konstruktivan i da se u buduće donesu neke mere, pre svega sistemske mere, jer kod nas je korupcija sistemski problem i tako se mora i rešavati. Pre svega naš zakon ima koruptivne odrednice i da one upravo dovode do tih situacija kada lekari krenu stramputicom, odnosno krenu neke koruptivne pa čak i kriminalne radnje.
Josifovski kaže i da je na sastanku insistirao da se na čistac izvedu sve velike afere koje su u prethodnim godinama potresale zdravstvo, a to bi uveren je donelo prosperitet i zdravstvu i celokupnom društvu. Najveća je upravo ona stara 12 godina kada je kao direktor hitne pomoći prijavio sumnju da grupa lekara te službe pri intervencijama pacijentima ne pruža adekvatnu pomoć, već da sarađuje s pogrebnim preduzećima. Od tada do danas posljedice je snosio samo on. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Vladimir Đukić, kome je Josifovski uručio dokumentaciju, rekao je da će sarađivati sa njim i da ne snose, kako se izrazio, nikakvu hipoteku prethodnog vremena koja bi ih spriječila da to urade.
Mi ne možemo doktoru Josifovskom ovih 12 godina života da vratimo, ali možemo da pomognemo da zajedno sa njim vratimo veru u zdravstveni sistem, poljeno poverenje između pacijenata i zdravstvenih radnika, da vratimo dignitet i dostojanstvo zdravstvenim radnicima, tih 110.000 lekara i sestara i tekako krvavo i teško radi. I upravo zbog njih i zbog naših pacijenata mi ćemo delovati zajednički.
Đukić je ispred ministarstva najavio i mere kojim bi se onemogućile kriminalne radnje na kakve je nekada ukazivao Josifovski.
Imamo objektivizaciju pozicija vozila hitne pomoći, redosled hitnosti. Snimanje svih razgovora će biti takvo da će ono što se dešavalo u prethodnom periodu biti nemoguće ili će biti sankcionisano na pravi način.
Dr. Borko Josifovski, mada zadovoljan sastankom, ipak je međutim ostao pri ranijoj odluci da odbije ponudu ministra zdravlja Zlatibora Lončara da bude postavljen za šefa antikorupcijskog tela unutar Ministarstva zdravlja, ponovivši da njegovo mesto nije u tom timu, te da je to posao nekih drugih državnih organa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin i Ognjen Zorić.
Slobodna Evropa.org.
Ideja razgraničenja podrazumeva da se utvrdi granice između Srba i Albanaca, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ujedinjene nacije pozvale Saudijsku Arabiju da otkriju sudbinu novinara Džamala Kašogija. Nemačka kaznila Audi sa 800 miliona evra. Uhapšeno sumnjičeni za požar u Carskoj Bari. U Srbiji sutra sunčano do 25 stepeni. Do kraja emisije čućete i šta o postavljanju nekompetentne osobe na čelo muzeja Nikole Tesle, kaže Biljana Stojković, profesorka Beogradskog univerziteta.
Više nego porazno, nemamo uopšte više poverenja u obrazovanje, obrazovna struka je apsolutno degradirana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Policija Turske ustrelila je u Ankari vozača koji je traktorom udario niz automobila kod zgrade parlamenta dok je išao ka ambasadi Izraela. Traktorista koji nije poslušao pozive da se zaustavi pogođen je metkom u nogu, a policija je rekao da je nameravao da protestuje ispred ambasade Izraela, prenela je agencija Anadolija. Mišel Bašel, šefica Ujedinjenih nacija za ljudska prava, pozvala je Saudijsku Arabiju da otkrije sudbinu novinara Džamala Kašogija i na ukidanje imuniteta za diplomate i prostorije Saudijskog konzulata. Američki državni sekretar Mike Pompeo stigao je u Rijad na razgovor sa saudijskim kraljem Salmanom o sudbini nestalog novinara Džamala Kašogija, koji je 2. oktobra ušao u konzulat Saudijske Arabije u Istanbulu i nestao, javlja Biljana Jovićević.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan danas je saopštio da su u Saudijskom konzulatu u Istanbulu, koju su turski istražitelji noćas pretraživali punih 9 sati, pronađeni, kako je rekao, neki prefarbani materijali.
Ja se nadam da ćemo moći da dođemo do zaključaka koji će nam pružiti uverljivo saznanje što je pre moguće, zato što istražitelji traže mnoge stvari, kao što su toksične materije i oni materijali koji su uklonjeni tako što su prefarbani,
rekao je turski predsjednik. Američki predsjednik Donald Trump poslao je državnog sekretara Mike'a Pompea u prijestolnicu Saudijske Arabije nakon jučerašnjeg telefonskog razgovora sa kraljem Salmanom, u kojem je saudijski suveren često negirao da imaju bilo kakve veze sa tim što se moglo dogoditi Džamalu Kašogiju, koji je posljednji put viđen na ulasku u konzulate zemlje u Istanbulu prije 2 sedmice. Upravo u trenucima dok su turski istražitelji pretraživali konzulat, CNN, a potom New York Times izvijestio je da se Saudijska Arabija priprema da prizna Kašogijevu smrt, do koje je došlo tokom neuspješnog saslušanja ili, citat, ispitivanja koje je pošlo pogrešno. Na ove navode mediji do sada nisu uspjeli dobiti komentare saudijskih zvaničnika. Pompea su na aerodromu u Rijadu dočekali ministar vanjskih poslova Adel Al-Džubeir i ambasador u Washingtonu princ Khaled bin Salman. Nakon susreta sa saudijskim suverenom Salmanom i Džubeirom, poslije večere susreće se i sa princom prijestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom ili kratko MBS-om, posljednje 2 godine de facto vladarom Saudijske Arabije.
Nemačke vlasti kaznile su proizvođača automobila Audi sa 800 miliona evra zbog prodaje dizel vozila sa prekomernim emisijama izduvnih gasova, saopštilo je tužilaštvo u Minhenu. Slučaj se tiče oko 4,9 miliona vozila koje je Audi prodao u Evropi, Sjedinjenim Američkim Državama i na drugim tržištima između 2004. i 2018. godine. U nastavku o tome šta će se dešavati sa muzejem Nikole Tesle u Beogradu nakon što je umjesto vrsnog poznavaoca Teslinog dela na čelo ove institucije postavljena dosadašnja gradska sekretarka za kulturu, osoba bez stručnog iskustva koju prate razne kontroverze, pripremio Dušan Komarčević.
Cijeli ovaj trend takvih imenovanja više nego porazno vodi ka tome da mi više nemamo nikakvog poverenja u struku ljudi koji treba nešto da rade. Obrazovanje, obrazovna struka je apsolutno degradirana.
Kaže Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu, nakon što je Branimira Jovanovića, koji je diplomirao na Mašinskom fakultetu i gotovo ceo istraživački i naučni rad posvetio razumevanju dela naučnika koji je zadužio svet, Skupština grada razrešila dužnosti direktora muzeja Nikola Tesla. A Ivona Jevtić, koja je postavljena umjesto njega na mesto vršioca dužnosti direktora muzeja, izjavila je da je to novi izazov za nju. U polje gradske kulture Ivona Jevtić je došla 2014. godine sa mesta rukovodioca Odeljenja za trgovinu i usluge javnog preduzeća Pošte Srbije. Aprila ove godine brojna kulturna udruženja, među kojima su Srpski PN centar, Asocijacija nezavisna kulturna scena Srbije i Srpsko književno društvo, tražili su njenu ostavku zbog sporne dodele sredstava na godišnjem gradskom konkursu za kulturu. Tom prilikom sredstva iz gradskog budžeta dobio je čitav niz organizacija koje nemaju veze sa kulturom. Zbog toga su radnici u kulturi organizovali potpisivanje peticije za smenu Ivone Jevtić i preispitivanje rezultata konkursa.
Iako je tu peticiju potpisalo preko 1300 građana, ali nikada nije došlo ni do kakvog odgovora.
Kaže Luka Knežević Strika, predsjednik Upravnog odbora Nezavisne kulturne scene Srbije.
Mi zapravo svi zajedno možemo da strahujemo od kakve će posljedice imati gasovi koji vjerojatno slede.
Deo javnosti strahuje da bi novopostavljena vršiteljka dužnosti direktora muzeja Nikola Tesla kao kadar Srpske napredne stranke mogla na novoj funkciji uraditi ono čemu se prethodno rukovodstvo odupiralo. preseliti urnu sa posmrtnim ostacima Nikole Tesle iz istoimenog muzeja na plato ispred hrama Svetog Save u Beogradu.
Mi ćemo stalno biti tu neko ko će da obrati pažnju na sve što se dešava i biti spreman da odreaguje ako SPC i gradske vlasti koje su započeli celu ovu priču budu želeli da izguraju to svoje do kraja.
Kaže Marko Marjanović iz grupe Odbranimo Teslu. Da se od te ideje nije odustala, ubeđena je Biljana Stojković.
Potvrđujem takve osobe koje nema integritet da brani nauku i kulturu, mislim da će se to mnogo lakše desiti. Desit će se ukoliko mi to budemo dozvolili.
Muzej Nikole Tesle osnovan je 1952. godine. Spomenikom kulture proglašen je 87. tokom 2017. ovu kulturno-naučnu instituciju posjetilo je 130.000 ljudi. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Dramaturg Željko Hubač smenjen je sa mesta direktora drame Narodnog pozorišta u Beogradu nakon što je listu Politika dao intervju kom je kritički govorio o raspodeli novca u tom pozorištu. Rediteljka Tatjana Mandić-Rigonat kaže za naš program da je u protekle 4 godine Narodno pozorište osvojilo 106 nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima i ovako komentariše tu iznenadnu smenu.
Smatram da je ovo odmazda iza koje nikako ne mogu stajati umetnički razlozi, jer umetničke činjenice su na strani ansambla drame, odnosno Željka Hubača i onoga što je urađeno u protekle 4 godine.
Da li postoji nešto u samom repertuaru i o izboru ljudi koji su sarađivali sa strane sa Narodnim pozorištem, da li je tu bilo nekih nesporazuma i da li mislite da je tu neki razlog?
Znate šta, ja ne mogu da pričam na tu stranu zato što za tako nešto nemam dokaze. Zašto je ono što je činjenica, to je da se Dejan Savić usudio da smeni uspešnog direktora drame, sektora koji drži 2/3 repertoara Narodnog pozorišta i koji je ostvario uspehe kakve nemaju ni opera, ni balet. I sad gatati da li nekome smeta što u Narodnom pozorištu su režirali prestižni reditelji iz zemlje i regiona, također potpada pod priču o umetnosti, je li tako? Želim da ostanem na terenu umetničkog. Znači, u 150. sezonu mi ulazimo pod skelama, pod smenom uspešnog Željka Hubača, kroz aferu teatar. Znači, ovo je kazna za umetničku vrednost koju su ostvarili ne samo glumci i saradnici iz Narodnog pozorišta, nego i svi umetnici koji su sarađivali sa dramom. I mi smo dobili ogromnu podršku ljudi. Pre svega ova smena je odjeknula u regionu.
Kako reaguje ansambl drame?
I mi ćemo se obratiti javnosti na konferenciji za medije u Medija centru u četvrtak u 12 časova.
Čuli ste rediteljku Tanju Mandić-Rigonat. Grand Prix Joakim Interfesta u Kragujevcu osvojila je predstava kazališta Kerempuh iz Zagreba, Ustav Republike Hrvatske, javlja Branko Vučković.
Predstava satiričnog kazališta Kerempuh iz Zagreba po tekstu Ante Tomića i Rajka Grlića u režiji Ivana Brešana kroz komšijske odnose Srba i Hrvata u Zagrebu govori o aktualnim temama u regionu, nacionalizmu, netrpeljivosti, netoleranciji, diskriminaciji, mržnji prema drugim i drugačijima. Borko Perić, koji u predstavi tumači ulogu profesora Vjekoslava Kralja, hrvatskog nacionaliste i homoseksualca, kaže za Radio Slobodna Evropa da svoju rolu nije tumačio u kontekstu aktuelne političke atmosfere.
Najviše me zanima netko kao čovjek sa nekakvim svojim unutarnjim svijetom, nekom patnjom ili radošću koju posjeduje.
Na osnovu iskustva stečenog igrajući u predstavi Ustav Republike Hrvatske na scenama u regionu, odnos publike prema pojmovima nacionalizma, netolerancije, diskriminacije, mržnje i homofobije isti je u skoro svim državama.
Svaka sredina ili publika čak u istoj sredini ima većinu mjesta naravno koja su gdje reagiraju svi, ali ima puno situacija kada publika ne reagira negdje gdje smo mi možda očekivali, nego reagira na nekakvom potpuno neočekivanom mjestu.
Selektor Kragujevačkog pozorišnog festivala, književnik Miloš Latinović, smatra da je pozorište na prostoru nekadašnje Jugoslavije i danas autentično, značajno i kvalitetno, zbog čega se i opredelio za formulu region između istoka i zapada.
I to je nešto što ja mislim da još uvek pije vodu ovim našim okvirima, da je teatar i opšta umetnost koja nastaje na tom prostoru je jako čitljiva svakom pojedincu i sasvim je sve jedno da li igra predstava iz Zagreba u Kragujevcu ili kragujevačka predstava u Ljubljani.
U proteklih 13 godina na Joakim Interfestu predstavilo se 120 pozorišta iz 25 zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Danas je Svetski dan zdrave hrane, a na Zlatiboru je održana manifestacija u organizaciji ambasade Švedske pod nazivom Hrana sutrašnjice ili Zelena hrana. Priču ima Novka Ilić.
Prehrambena industrija je bitna za lokalnu privredu u Srbiji i postiče njen razvoj, kaže ambasador Švedske Jan Lundin.
I mi koristimo hrana kao temu za saradnju sa Srbijom i sa srpskim opštinama, sa srpskim preduzecima. Maline od velikog značaja, skoro sve maline koje se kupuju u Švedskoj su danas odavde. Srbija je bogom dano vrlo plodna zemlja i ovde se dobro hasa, je li tako? Ali za to što bi to i dalje bilo dobro, zaista treba obratiti pažnju na otpad, recimo, jer veliki su izazovi i to može da utiče negativno na vodu, a ako to utiče negativno na vodu, to nije dobro uopšte za poljoprivredu.
Predstavnici Zlatiborskog okruga imali su priliku da govore o primjerima dobre prakse u posticanju proizvodnje zdrave hrane. To je učinio i Radosav Vasiljević, predsednik Novovaroške opštine.
U Nove Varoši samo jednoj mesnoj zajednici imamo registrovanih 500 domaćinstava koji se bave proizvodnjom sireva. Proizvodimo dnevno 20.000 litara mlijeka, snabdevamo 5 mlekara koje prave najkvalitetniji sir u zemlji Srbiji. Mi smo opština koja bavi se sejanjem i žitarica i mislim da u Zlatiborskom okrugu ne postoji ni jedna opština koja više proizvodi heljde nego naša Nova Varoš, a znate koliku ulogu ima heljdovno brašno u organskoj proizvodnji i koju će imati u budućnosti.
A Brigita Tenander iz Švedskog instituta skrenula je pažnju na to da je vrlo važno kako se konzumira hrana i na lokalnom i na globalnom nivou.
How we eat. Ako želite da budete osoba koja se hrani zdravo i živi zdravim životom, onda morate da doprinesete da se i očuva naša planeta. Primetili smo kod svih preduzetnika da postoji jako puno inicijativa i da se oni svi suočavaju sa istim izazovima, bez obzira da li se nalaze u Stokholmu, Beogradu ili Sarajevu. Za nas je vrlo važno da izađemo iz glavnih gradova, iz Stokholma, iz Beograda i da se okrećemo ka regionima, ka selima.
Zaštita životne sredine i proizvodnja organske hrane mogu da budu zamajac razvoja svake lokalne sredine, rekao je predsjednik Čajetinske opštine Milan Stamatović.
Zaštitom životne sredine i zdravom organskom hranom. Želimo da se pozicioniramo na toj svetskoj turističkoj mapi. Ako uradimo sve ovo što smo zacrtali i što smo planirali.
Švedski organizatori ove manifestacije tokom koje su se mogli degustirati organski proizvod iz Zlatiborskog okruga poručili su da je u Srbiji neophodna veća promocija zdravog načina ishrane koji utiče na zdravlje ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Euforija i dugi redovi kupaca pratili su otvaranje još jednog trgovinskog lanca u Srbiji. Kako je doživao otvaranje Lidla, za šta rekoste, govori satiričar i koautor emisije Dnevnjak Mihajlo Tešić.
Mislim da ljudima dosta bre nereda i toga da se ne poštuju zakoni, da se ne zna ko pije, ko plaća. I onda kad dođeš, vidiš da se ima red ispred nečega, to ljudima možda čak i godi. Ko na neki način nas izjednačava taj kapitalizam i u toj igri svi igramo istu igru. A u toj igri da Nemci pobeđuju ko u fudbalu, što bi rekao Gary Lineker. Jedino što su ih Koreanci pobedili sad na svetskom prvenstvu, ali kod nas Koreanci pobeđuju juri, radnici moraju da nose pelene, a u Lidlu još uvijek imaju tu masku sa ljudskom kožom, pa im daju malo bolju platu od minimalca. A čuo sam i neku priču po gradu da je toliko su ponudili tim što rade, da kažem, u prodaji bolje uslove, da su se žalili ovi iz Maxija, čak da je direktor Maxija zvala direktora Lidla, a ovo mu na mi, šta nam radite to, kako dajete toliko dobre plate, pobegoše nam ljudi. Eto, to je neko vreme da živimo, da ljudi moraju da pobegnu, da rade za malo manji minimalac.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Policija Zrenjanina uhapsila 81-godišnjeg MT iz Beograda zbog sumnje da je izazvao požar u specijalnom rezervatu prirode Carska bara, saopštio je MUP Srbije. On je osumnjičen da je juče izazvao požar na svojoj parceli koja se potom proširio na više stotina hektara u tom rezervatu. Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je da njegovu ekipu ne dotiču priče o nameštanju utakmice sa Paris Saint-Germainom u Ligi šampiona, koje je objavio L'Equipe, nakon čega je francusko tužilaštvo pokrenulo istragu. Fenomenalno radimo na treninzima, ne znam zašto mislite da imamo bilo kakvih problema. Igrači se ponašaju normalno, rekao je Milojević na konferenciji za štampu. Ideja razgraničenja podrazumeva da se utvrdi granica između Srba i Albanaca, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ujedinjene nacije pozvale Saudijsku Arabiju da otkriju sudbinu novinara Džamala Kašogija. Uhapšeno sumnjičeni za požar u Carskoj Bari. Nemačka kaznila Audi sa 800 miliona evra. U Srbiji sutra sunčano do 25 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Željko Tomić i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.